Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу таңкы эфирден кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 17-нчи июндагы эртең менен программаларды баштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Экс-башкы прокурор Аида Салянова камактан ооруканага түштү. Чоо жайына кайрылабыз.
Она очень слабая, очень слабо передвигается.
Анын абалы өтө начар, өзүн аябай алсыз сезип жатканы көрүнүп турат.
Гонконгдо 100 миңдеген адамдар аймактын башчысын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Кыргызстандын көк бөрүчүлөрүнөн түзүлгөн атуул командасы Москвадагы эл аралык турнирде биринчи орунду алды. АКШда окумуштуулар кардан электр зарядтарын алып жатышат. Мунун баарын алдыда кеңири айтып бермекчибиз. Азыр жаңылыктар Нуржан Токуназаровдан.
Саламатсызбы. Аргентина, Уругвай, Бразилия, Парагвайдын жана Чилинин жашоочулары электр жарыксыз калды. Бул тууралуу жергиликтүү энергетикалык компаниялар жана журналисттер кабарлашты. Ушул тапта болжол менен 48 миллион абонент жарыксыз отурат. Аргентинанын энергетикалык компаниясындагы жабдуулар жарактан чыкканы электр энергиянын өчүрүлүшүнө себеп болгону айтылды. Аргентинанын борбору Буэнос-Айреста метро токтоп, жол чырактар иштебей турат. Мунун алдында шаарда нөшөрлөгөн катуу жаан жааган. Кыргызстандагы кесиптик кошуундар бирликтери бүгүн Бишкекте нааразылык акция өткөргөнү жатышат. Алар кесиптик кошуундар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы чыгып, аны чакыртып алууну талап кылышмакчы. Бул тууралуу Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдияр Карачалов Азаттыкка билдирди.
Биринчи акциябыз башталат Кыргызстан профессионалдар федерациясынын арасында. Ал жердеги биринчи талам депутаттарга жана ажоосуга кайрылуу болот. Шайканчылык мыйзам долбоорун кабыл алыңыздар, эмне дегенде бир топ жарандардын укуктары чектелип жатат. Федерациядан башка тышкары өзүнчө бизге кирбеген процесстер бар да биз жактырбагандарчы. Аларды ликвидациялап жоюп алып келип эле мүлктүн баарын бирге кошо турган болот да алар мүлкүнчү. Ал ошо бетер биз уят болобуз, эл аралык деңгээлде да өзгөчөбүз. Биз эл аралык процесстерине мынчык болуп отурасыңар депчи. Ошол десен талап кылабыз. Анан экинчи дагы акция болот, ал жогорку соттун астында болот.
Кесиптик кошундар жөнүндөгү мыйзам долбоорду парламенттин бир катар депутаттарынан турган топ иштеп чыккан. Документ 10 июнда тармактык комитетте биринчи окуудан өткөн. Ага каршы чыккандар мыйзам долбоору кесиптик кошундардын укуктарын чектейт деген негизде четке кагууну талап кылып жатышат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиянын зениттик ракеталык комплекстерин июлда сатып ала турганын билдирди. Вашингтондун басымына карабастан Түркия бул чечиминен баш тартпайт деп айтты Эрдоган НТВ Түрк телеканалындагы маегинде. Анкаранын Москва менен S-400 ракетага каршы системасын сатып алуу тууралуу сунушу Түркия менен АКШнын ортосунда карама каршылык жаратып келет. Вашингтон Анкарадан Орусиялык ракета системасын сатып алуу боюнча чечиминен баш тартууну талап кылды. АКШ НАТО өлкөлөрү үчүн өндүрүлгөн F-35 аскердик учактары тууралуу жашыруун маалыматтар Кремлдин колуна тийип калышы мүмкүн деп тынсызданат. АКШнын коргоо министринин эл аралык коопсуздук боюнча орун басарынын милдетин аткаруучу Кэтрин Уолбергер Анкара Орусиялык S-400 зениттик ракета системасын сатып ала турган болсо, бул Түркиянын НАТОдагы өнөктөштөрү менен кызматташтыгына терс таасир эте турганын эскерткен. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган бул маселени ушул айда өтчү чоң жыйырманын саммитинде АКШ президенти Дональд Трамп менен талкуулай турганын айтты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Вашингтон кандай гана санкция салбасын Анкара сөзсүз жооп кайтарат деп билдирди. Бишкекте бүгүн соттук реформанын абалы талкууланат. Талкууда сот тармагындагы реформанын азыркы абалы менен катар болочогу да ортого салынмакчы. Кыргызстанда сот реформасынын башталганына 8 жыл болду. Жогорку сот реформа жүрүп жатканын айтып келет, бирок коомчулукта сот реформасы чабал жана аксап жатат. Соттор мурдагыдай эле буйрук аткарып, көз карандылыктан арыла элек деген сындуу маалымат көп. Бишкек шаардык мэриясы Ош базарынын тегерегиндеги урап түшкөн тротуар боюнча маалымат берди. Мекеменин билдирүүсүндө Киев жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги тротуар соода борбордун пайдалануу үчүн казылган чумкурдан улам түшүп кеткен. Аны курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания калыбына келтирип бермекчи. 16 июнда интернетте Ош базарында курулуш учурундагы эреже бузуудан улам жол жарылып, тротуар түшүп кеткени, көпүрө бузулганы тууралуу видео тараган, окуяда эч ким жабыркаган эмес. Ал жерге жекшемби күнү мэриянын өкүлдөрү барышып, бул жердеги соода борбордун астыңкы бөлүгүн куруу үчүн чуңкур казылганда жолдор бузулганы белгилүү болгон. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун жубайы мамлекетке 15 000 доллар айып пул төлөй турган болду. 16 июнда Иерусалимдин соту аны мамлекеттик казынадан 100 000 долларды туура эмес пайдаланган деген негизде күнөөлүү деп тапты. Мамлекеттик прокуратура резиденцияда жеке ашпозчу бар болгонуна карабастан, өкмөт башчынын аялы кымбат баалуу ресторандарда тамактанып жүргөн деп тапты. Буга чейин премьер-министр Биньямин Нетаньяху дагы коррупцияга айыпталганы белгилүү. Санжар.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыздар. Эги азаттык чекит.орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн тоолуу райондордо жаан чачын болорун, бийик тоолорго кар түшөрүн маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл айдынында 15-20 метрге чейин жетет экен. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад чуй облустарында 32-33, Талас жергесинде 29, ысык көл жана Нарын уандарында 25, бийик тоолуу аймактарда 10 градус жылыйт. Бишкекте күндүн табы 31 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурган жогорку кеңештин мурдагы депутаты экс башкы прокурор Айда Салянова өткөн жума соңунда Мирсаид Мырахимов атындагы улуттук кардиология борборуна жаткырылды. Ал дарыгерлердин жана саламаттык сактоо министрлигинин дарыланууга муктаж деген бүтүм менен кийин бейтапканада калды. Чуу жайын Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Башкы прокурор Айда Салянова 15 июнда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна алынып келинди. Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкованын айтымында саясатчынын ден соолугу начарлап кеткен.
Она очень слабая. Очень слабо передвигается.
Анын абалы өтө начар. Өзүн аябай алсыз сезип жатканы көрүнүп турат. Араң кыймылдайт, өңү купкуу. Ал чын эле ооруп жатат. Ага коюлган диагноздорду баары тастыкталды. Консилиумдун чечимине таянсак, оорулары күчөп кеткен. Оорулардын баары суук жерде жана стресстик абалда болгондо күчөйт экен. Ошон үчүн ал ооруканага жеткирилди жана төшөктө жатып дарылануу сунушталды. Азыр ал ооруканада. Мунун алдында айрым басылмалар Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Айда Саляновага түнү менен бир нече жолу тез жардам кызматы чакырылганын, экс башкы прокурордун абалы өтө оорулап кеткенин жазышкан. Жазаларды аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Елена Росабатарова Салянова дарыгерлердин жана саламаттыкты сактоо министрлигинин дарыланууга муктаж деген бүтүмүнөн кийин бейтапканада калганын айтты.
Бүтө кагаз беттир, консилиумдун чечими менен министрликтин решениеси менен 5-6 врачтын консилиуму болгон экен да. Анан госпитализация кылалыбыз, азыр баягы обследование кылабыз дейт, анан дальше коррекция лечения кылып беребиз дейт. Азыр ошол менен дальше калды да больницада.
Салянова ооруканада канча күн дарыланары азырынча белгисиз. Саламаттыкты сактоо министрлиги экс баш прокурордун ден соолугу тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Буга чейин жогорку кеңештин атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Айда Саляновану тергөө абагына камоодо мыйзамдар ордуну бузулганына жогорку кеңеш өз баасын бериши керектигин айтып чыккан.
Урматтуу төрага, мен сизге кайрылат элем, жеке сизге. Биз кечээ атамекен фракциясынын депутаттары СИЗО 1-ге барып, экс коллегабыз, экс баш прокурор Айда Саляновану менен жолугуп келдик. Салянова СИЗО 1-де өзүнүн бир тууган инисин өлтүрүүнү уюштурган башкесер менен ошо бир СИЗОдо отуруптур. Ушунун өзү бир эки жагдай бар. Ушунун өзү бул Салянага болгон моралдык психологиялык басым кыйноо деп эсептейм. Экинчиси, баардык гумандык закондордо, баардык эрежелер боюнча экс баш прокурорду эч качан СИЗО 1-ге камабайт. Аны ГКМБнын СИЗОсуна камаш керек эле, эгерде камаганга жагдайлар болсо.
Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Салянова боюнча маалымат берип, анын инисинин өлүмүнө шектүү адам ошол абакта, бирок башка корпуста кармалып турганын, мурдагы башкы прокурордун коопсуздугу көзөмөлдө экенин билдирген. 5 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Айда Салянованын бөгөт чарасын карап, аны 26 июнга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы депутат Кирим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошоп чыгышына шектүү катары 3 июнда камакка алынган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Атамекен партиясынын камактагы лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев Азаттык радиосуна маек куруп, саламаттыгы, маанайы, экс-президент Алмазбек Атамбаевке карата мамилеси, Кыргызстандан чыгарылган миллиондор жана алтындар дачасы тууралуу ойлорун бөлүштү.
Атамбаев мага тарыхый талаштан уттурду. Мени соттошу мүмкүн, бирок тарых актайт. Соттун чечими бул жараксыз сары кагаз болуп калат деп айткан.
Текебаев менен маектин толук версиясын кийинки жарым сааттагы уктуруубузда тыңдайсыз. Ошондой эле видеосун Азаттык чекит.org сайтына социалдык тармактагы баракчаларыбызга чыгарып койдук. Азыр болсо салыкка байланыштуу төмөнкү баянга көңүл буруңуз. Финанс министрлигинин отчетуна ылайык, өткөн 4 айдын жыйынтыгы боюнча былтыркыга салыштырмалуу 1 миллиард сомдон ашуун киреше бюджетке түшпөй калды. Буга мамлекеттик бажы кызматынын жана салык органдарынын бажы төлөмү менен салыктарды чогултуу пландарын аткара албай калганы себеп болду. Салык кызматы бул ишкердик жайлап калган кышкы сезондогу убактылуу көрсөткүч экенин айтып, 6 айдын жыйынтыгына карата абал оңолот деп ишендирди. Мамлекеттик бажы кызматы азырынча бул жагдайга комментарий бере элек. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
Финанс министрлигинин бюджеттин аткарылышы боюнча отчетуна караганда 2019 жылдын 4 айында республикалык жана жергиликтүү бюджетке 47 миллиард 481 миллион сом жыйналган. Анын 35 миллиард 72 миллион сомун салыктар түзгөн. Былтыркы жылдын алгачкы 4 айына салыштырганда салыктар жана жыйымдар 1,1 миллиард сомго аз жыйналган. Муну эксперттер 2011 жылдан бери биринчи жолу катталган каржылык жагдай катары баалашууда. Мамлекеттик бажы кызматынын төлөмдөрү 1 миллиард 17 миллион сомго кыскарса, салык кызматы 4 айдагы салык чогултуу планын 76 миллион сомго аз аткарган. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков муну сезондук көрүнүш катары мүнөздөп, 6 айдын жыйынтыгы боюнча абал оңолот деп ишендирди.
Салык чогултууда объектив жана субъективдүү причиналар болот. Жанакы эртин да жана импорттун негизинен да салык чогултуп жүрөбүз да. Жыл башында көп предприятиялар мүмкүн сезондук болуп калып, иштебей да калып, жабылып, анан кайра жайында ачылып калгандар да бар. 4 айдын жыйынтыгы былтыркы жылга салыштырмалуу салык органдары 76 миллион сомго аз чогултту, бирок 5 айдын жыйынтыгы менен жана айтып кеткендей, бизде 42 миллион сомго өсүү уже башталды. Ойлойбуз, 6 айдын жыйынтыгы менен дагы былтыркы жылга караганда өсүүлөр жогору болот.
Ошол эле кезде өткөн 4 айдын бажы төлөмдөрүн чогултуу планын 1 миллиард 17 миллион сомго аз аткарган мамлекеттик бажы кызматы анын себептерин түшүндүрүп расмий комментарий бере элек. Эл аралык валюта корунун 2018 жылдагы отчетунда Кыргызстандагы көмүскө экономиканын деңгээли ички дүң өнүмдүн 30% түзөөрү көрсөтүлгөн. Салык чогултуунун натыйжасыздыгын коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков өлкөнүн жетекчилигиндеги саясий эриктин жана каалоонун жоктугу менен байланыштырды.
Салык чогултуу бизде начар экенин өкмөтүбүздүн деңгээлин көрсөтүп атат да. Казынасын салыкты чогулта албай атайлап күчү жетпей атканын көрсөтүп атат да. Эмнегедир ушу чогултайын деген бир ой жок окшойт. Акчалар сыртка кетип калып атканы, аткаруу бийлигинде иштеп аткан адамдарыбызга ушу жагып аткан окшойт деген ойго келесиң да. МДСти чогултуп атканда чоң кирген компаниялар миллиондогон доходдору барлар да ошолорду бошотуп коюшпадыбы өз чөрүндө? Көпчүлүгү депутат болуп парламентте отурушпадыбы?
4 айдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин аткарылышын караган финанс министрлигинин отчетунда салык чогултуу планы дээрлик 7% аткарылбай калганы көрсөтүлгөн. Мындай жагдайда өкмөт ишкер чөйрөдөн колдоо издеп жатканы белгилүү болду. Ар кайсы тармакта иштеген ишкерлер салык жана бажы органдары алардан алдын ала алдыдагы айлар үчүн салыктарды төлөөнү суранып кайрылып жатышканын Азаттыкка билдиришти. Бирок сурамжылоо учурунда мындай өтүнүчтөр ири салык төлөөчүлөргө карата гана болгону ырасталды. Анткени менен салык кызматы салыкты алдын ала төлөө мажбурлоо жолу менен эмес ишкерлердин өз ыктыяры менен жүрө турганын белгиледи. Буга чейин аткаруу бийлиги көмүскө экономиканын көлөмү 40% ашканын мойнуна алган. Премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев 2019 жылдан тарта фискалдаштыруу саясаты ишке кирээрин убада кылган эле. Бирок азырынча анын таасири байкала элек. Парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү Эльвира Сурабалдиева өкмөт фискалдаштырууга ынтызар болгону менен ага карата каршылык чоң экенин белгиледи.
Фискализация маселеси премьер деле киргизем деген ой бар, ал деле мындай мен ушунча иштеп кеткен менин аркамда бирдеме калсын деп ал деле жакшы ой бар да, бирок Канчалык ачыкка чыгаруу жагынан өкмөт умтулса, ошончолук акчалуулар, чоң бизнес, орто бизнестегилер ошончолук каршылыктар көп болот да.
Өкмөттүн маалымат кызматы 4 айдын жыйынтыгы боюнча бюджеттин киреше бөлүгү толук аткарылбай калган жагдай териштирилип жатканын билдирди. Көз карандысыз экономисттер болсо, салыктын планы толбой жатышын, ири компаниялардын салыктан качканы жана аларды бийликтин жогорку эшелондорунда калкалаган жагдай менен байланыштырышты. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Соробалдиева буга мисал катары базарлар менен ири соода борборлорунан салык алуу жагдайын салыштырды.
Ошол эле Дордой Плаза, Азия Молл, ВФА Центр, Чинар Сум, алардын дислокациясын азыркыга чейин налоговый расмий ала элек. Эмнеге? Бул деген жашыруун акча. Бул деген салыктан кача турган схема. Базарда плюс 40 жайында иштеген адамдар патенттерин толугу менен төгүшүп, а эмнеге жылуу бутиктерде отурган адам эмнеге толук төлөбөйт бюджетке? Бүт эле аткаминерлердин баарын деген бизнеси, булар недвижимость алышат. Анан бүт ошолорду кабатетип коюшуп, салыкка эчтеке төгүлбөйт. Коррупцияга кандай жарап деген суроо да.
Ошол эле кезде талдоочулар салыктардын кыскарышын легалдуу бизнести рыноктан кысып, салык төлөнбөгөн импорттук товарларды арзан баада саткан көмүскө ишкердиктин күчөшү менен түшүндүрүшүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Кыргызстандын кесиптик кошундар бирликтери бүгүн Бишкек шаарында нааразылык акция өткөргөнү жатышат. Аргентинанын, Уругвайдын, Бразилиянын, Парагвайдын жана Чилинин жашоочулары электр жарыксыз калышты. Бишкекте бүгүн соттук реформанын абалы талкууланат. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын зениттик ракеталык комплекстери июлда сатып алына турганын билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун жубайы мамлекетке $15,000 айып төлөй турган болду. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 17 июнь, кутман таңыңыз менен. Кечээ 16 июнда Гонконгдо 100,000 деген адамдар кайрадан нааразылык акциясына чыгышты. Демонстранттар аймактын башчысы Кэри Ламдын кызматтан кетишин талап кылып жатышат. Акция жергиликтүү бийлик экстрадиция тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алууну убактылуу токтоткондон кийин өтүүдө. Зейнеп Мартбек кызы толугураак айтып берет.
Жекшемби күнү Гонконгдо митингге чыккандар мыйзам долбоорун кабыл алууну убактылуу токтотууга каршы болуп, аны биротолу чакыртып алыш керек экенин билдирүүдө. Мындан тышкары активисттер аймактын башчысы Кэри Лам кызматынан кетип, ушул аптанын башындагы митинг учурунда демонстранттарга каршы күч колдонулганы үчүн кечирим сурашы керек деп эсептешет. Митингдин уюштуруучулары жекшемби күнкү акцияга 2,000,000 чукул адам келгенин айтып жатышат. Бээжинге баш ийген Гонконгдун администрация башчысы Кэри Лам мыйзам долбоору ушундай талаш жаратканы үчүн кечирим сурады. Гонконгдун бийлиги экстрадициялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуш кылган. Ал өзгөртүүлөргө ылайык Бээжиндин талабы менен жарандарды Кытайга экстрадициялоонун жолдору жеңилдемек. Мыйзам долбоору кабыл алынса, ал адамдарды Кытайга, Макаого жана Тайванга экстрадициялоого жол ачат. Буга чейин Гонконгдун бийлиги Кытайда өлүм жазасына тартуу кеңири жайылгандыктан жана юридикалык системанын калыстыгынан күмөн санап, өз жарандарын Бээжинге өткөрүүдөн баш тартып келген. Бирок быйыл жыл башынан бери административдик бийлик башка өлкөнүн бийлиги мыйзам бузду деп айыптаган жарандарды өткөрүп берүү боюнча долбоорду талкуулап жатат. Митингке чыккандар мыйзам күчүнө кирсе, Гонконг автономия укугунун бир бөлүгүнөн кол жоюйт жана экстрадициялангандар Кытайдын сот системасында өзүн коргой албай калат деп чоочулашууда. Ошондой эле алар Кытайдын бийлиги бул документте борбордук бийликти сындагандарды куугунтукташ үчүн колдонушу мүмкүн деп эсептешет. Нааразылык акциясынын катышуучусу 33 жаштагы Крис Квок мындай дейт.
Бул мыйзамдын Гонконгдогу кийинки муун үчүн таасири абдан чоң болот. Эгер мен чыкпай койсом эмне болот? Гонконгдун ар бир тургуну бейпил турмушту каалайт. Бул мыйзамдан улам баарыбыздын үрөйүбүз учуп турат.
Гонконгдун парламенти бул мыйзам долбоорун 12 июнда карамак. Бирок ал күнү миллионго чукул адам митингке чыгып, мыйзам долбооруна каршылыгын билдирген эле. 3 күнгө созулган митинг учурунда полиция демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газды жана желим окторду колдонгон. Демонстранттар болсо Гонконг парламентинин алдын тосуп алышкан. Акыры 15 июнда Гонконгдун бийлиги экстрадициялоо тууралуу мыйзам долбоорун кароону кийинкиге калтырган. Бирок 16 июнда митингге чыккандар мыйзам долбоорун биротоло чакыртып алууну талап кылышты. 1842 жылдан бери Британиянын колониясы болуп келген Гонконг 97 жылы Кытайдын башкаруусуна өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары өткөрүлүп берилген. Бирок акыркы убактарда Кытай Гонконгдун автономиясын чектөөгө багытталган бир катар кадамдарды жасап жатат. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Өткөн жумада Кыргызстандын көк бүрүчүлөрүнөн түзүлгөн Атуул командасы Москвада эл аралык турнирде биринчи орунду алды. Бул команданын өзгөчөлүгү андагы оюнчулар славян улутунан куралган көк бүрүчүлөр. Орус балдардан түзүлгөн команда Москвага өздөрүнүн аттары менен барган. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Атуул командасы быйыл жазында түзүлгөн. Бул команда 9-май турниринде алгач ирет катышып, биринчи оюнда эле утулуп калган. Бирок утулганына карабай команда көпчүлүгүнүн эсинде калды. Себеби андагы оюнчулар тек гана орус улутундагы балдардан куралган. Мына эми команда Көк Бөрү Федерациясынын көмөгү менен Москва шаарына келип, алгачкы эл аралык турнирге катышып отурат. Москвада Орус дүйнөсү фестивалинин алкагында өткөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кубогуна Атуулдан башка Өзбекстан, Тажикстан жана Москва шаарынан Көк Бөрү командалары куралды. Бул мелдешке барган Кыргызстандын Көк Бөрү Федерациясынын өкүлү Алмаз Парпыбаев:
оюн көрсөтөбүз Тай Казанда Көк Бөрү боюнча. Ошого түйүн атабыз. Ушул Россия жергесинде Москва облусунда Сергей Посад деген шаар экен. Финалга чыктык. Кызыктуу. Өзүңөр деле көрүп атасыңар. Баардык эле Көк Бөрүнү эле күтүп калышты.
Турнирге катышкан Москва командасы кыргызстандык мигранттардан түзүлгөн топ. Командан жетекчиси Нурбек Курбаналиевдин азаттыкка айтуусунда ал бир жыл мурун Кыргызстандан атайын 35 атты орусчага алып келген. Ошондон бери Москвада сүйүүчүлөр Көк Бөрү гана ойнобостон, ал ортодо былтыр көчмөндөр оюндарына бир команда Москвадан катышып кеткенин эстеди.
33 алып келгенбиз, уже бурак болот экен, ооруп экен, башка болот экен, ошентип атабыз, 23-20 алып калды. Андан дагы ичинен 4-10 сатканбыз, 4-10 5-10. Биз 20 алып калды.
Кимге саттыңыздар?
Өзүбүздүн инилерибиз, бизнесмендер барып алып, өздөрү жашырган аттарын алып.
Чүчү кулактын жыйынтыгы боюнча алгач эле Кыргызстан менен Москва командалары туш келип, Атуул командасынын оюнчулары москвалыктарды ир эсеп 17-4 менен утуп алды. Атуулдун оюнчусу Григорий Руссо:
до конца. По-другому не могло быть.
Самый же грозный соперник для нас
Москва.
Москва была.
Да.
Ну, не ожидали, да, честно?
Мы?
Да, вот такая, нет. Вот такая это.
Это они не ожидали.
А, они не ожидали. Ал эми Өзбекстан командасын утуп финалга жетип келген Тажикстандын командасы Кыргызстан менен баш байге автоунааны талашышты. Бул оюн финалдык болгону менен Тажикстан командасы Атуулдун уулакчыларына салыштырмалуу өтө эле чабалды. Себеби команда минген аттарын Москвадан ижарага алып, уулакчылар өздөрү болсо тажик мигранттарынан түзүлгөн. Натыйжада күтүлгөндөй эле кыргызстандык орус көк бүрүчүлөр тажиктерди жеңил эле 7-1 эсебинде утуп алды. Эми Орусияга аттары менен барган Атуул командасы дагы бир темир унаа менен толукталып Кыргызстанга кайтып келишмекчи. Москвада өткөн Русский мир фестивали көчмөндөр оюндары сыяктуу эле байыркы салт санаа оюндарды жандантуу иретинде өтөт. Былтыр фестивалга Москванын Көк Бөрү командасы көргөзмө иретинде Көк Бөрү оюндарын көрсөтсө, быйыл уюштуруучулар фестивалдын алкагында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык турнирде биринчи жолу өткөрүштү. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азыр болсо илим жаңылыктарын угуңуз, окумуштуулардын ачылыштары жана башка кызыктуу кабарларды Амирбек Азамова айтып берет.
Тишиңизди жакшылап тазалаңыз. Себеби ооздун тазалыгы менен Альцгеймер дартынын түз байланышы бар экенин норвегиялык окумуштуулар аныкташты. Гингивитти же тиш этинин сезгенүүсүн жаратуучу бактерия ооздон мээге өтүп, мээнин нерв клеткаларына залал кылары жыл башында маалым болгон эле. Берген университетинин окумуштууларынын 53 кишинин ДНКсын изилдөөсү алардын 96%ында Альцгеймердин пайда болуусуна гингивит себепчи болгонун көрсөткөн. Тишиңизди кылдат тазалаңыз. Тиш тазалоочу жипти колдонуңуз. Тишиңиздин ийети гингивит болсо, жана билөөңүздө кимдир бирөө Альцгеймер дартына чалдыкса, стоматологко такай барып туруңуз, дейт доктор Петр Мидел. Альцгеймер оорусу Батыш Европада кеңири жайылган. Дүйнөдө андан жабыркагандардын саны 44 миллионго жетет. Bright Fox Foundation уюмунун маалымдашынча, деменция же кем акыл болгондордун саны дүйнөдө ар 3 секундта көбөйүп турат. Деменциянын алгачкы белгиси кыска мөөнөттүк, унутчаактык. Кардан ток өндүрчү прибор. Лос-Анжелес университетинин окумуштуулары ойлоп тапкан прибор кардагы электр зарядтарды токко айлантат. Анын негизи силикондон жасалып, калыңдыгы жука кабыктай. Ал батареясыз иштейт. Прибор 8 вольттук чыңалууда 1 чарчы метрлик силикондун бетинде өндүргөн токтун кубаты 40 микроамперден ашпайт. Бул ток диодтук лампочканы күйгүзгөнгө да жетпейт. Прибор өзүн өзү ток менен камсыздап, батареясыз иштегендиктен аны алыскы аймактарда колдонсо болот. Бул прибор метеостанция абдан акылдуу. Канча кар жаай турганын, кар кай тарапты көздөй жааганын жана шамалдын багыты менен ылдамдыгын айтып бере алат, дейт профессор Ричард Каннер. Жаңы прибор күн панелдерине туташтырылса, күн электр станциялары кар лапылдатып жаап жатканда да иштей берчү болот. Аны портативдүү метеостанцияны иштетүү үчүн же чаңгы тепкен спортсмендердин чуркаганын, басканын, секиргенин контролдоо үчүн да пайдаланып, алардын көрсөткүчтөрүн жакшыртса болот. Жылына жер бетиндеги 30%ге жакын аянтка кар жаап, андан кээ бир учурда күн панелдери иштебей калат. Бала үчүн ата-энеси менен чогуу китеп окуган пайдалуу. Жаш кезден ата-энеси менен чогуу китеп окуган балдар гиперактивдүү жана бейбаш болушпайт. Андай балдарды тарбиялоо үчүн ата-энелерге камчынын кереги жок. Муну АКШнын Руткерс университети жетектеген изилдөө айкындады. Буга чейинки изилдөөлөр балдарга кичинекей кезинен китеп окуп берүү аларды мектепке даярдагандан башка тилин байытып, туура сүйлөгөнгө, эмоциясын контролдогонго, бүтүн бирөөлөрдүн сезимин сезе билгенге жана логикалык ойлонууга тарбияларын көрсөткөн. Күн сайын балаңыз менен китеп окуудан ал өзүнө мектепте жана мектептен сырт жактарда ийгиликке жетүүгө көмөктөшчү академиялык жана эмоционалдык тажрыйба алат, дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири доцент Мануэл Химмес. Түштүк Кореядагы жыл сүрүүдөгү чатыштык. Түштүк Кореяда эми гана жарык дүйнөгө келген наристе 1 жашта деп эсептелет. Түштүк кореялыктар демейде чет өлкөлүктөргө эл аралык жашын же туулгандан берки жашын жана Корея эсебиндеги жашын айтышат. Мисалы 1990 жылы январ айында туулган жаран азыр 29 эмес 30 жашта болот. Ал эми 31 декабрда туулган бала 1 январда 2 жашка кирет. Мындай салттуу жыл санак Чыгыш Азияда жалгыз Түштүк Кореяда колдонулат. Парламент мүчөсү Хван Зюхун жыл башында бул салтты эл аралык нормага ылайыктаган мыйзам долбоорун коллегаларына сунуш кылды. Кореянын мындай жыл сүрүү системасы Кытайдан башаталат. 1446 жылга чейин Кореяда классикалык Кытай тили жана жазуу системасы колдонулган. А Кытайда бүгүн салттуу жыл сүрүү колдонулбай калган. Лекин кимдир бирөө өзүнүн чыныгы жашын айтканына карабай, көпчүлүк адамдар анын номиналдык жашы менен чыныгы жашын лингвистикалык жактан айырмалашат. Бүгүн Түштүк Кореялыктар күнүмдүк жашоодо салттуу жаш курагын айтышат. Бирок жарандын бойго жеткен курагы эл аралык нормага жараша аныкталат. Эгерде Хван мырза сунуш кылган мыйзам долбоорну Корея Республикасынын улуттук ассамблеясы кабыл алса, эл аралык жыл сүрүү системасын бардык укуктук жана расмий документтерде пайдалануу зарыл болуп калат.
Ә,
Америка Азамуулунан илим жаңылыктарын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосу 17 июндагы эртең мененки программанын бир бөлүгүн жыйынтыктады. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен маек тугасыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Найбек Асылбеков жүргүзүүдө. Биз обогу узаткан кабар жана баяндардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареге азаттык чекит орг ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Толкунду которбой туруңуз. Кыргызстанда саат 10 ноодо азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттык радиосу 17 июндагы программаларды улантат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Алдыдагы жарым саатта Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев менен маектеп турабыз.
Атамбаев мага тарыхый талаштан уттурду. Мени сот соттошу мүмкүн, бирок тарых актайт. Соттун чечими бул жараксыз сары кагаз болуп калат деп айткан.
Маек бир аздан соң башталат. Азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөдөгү көйгөйлөрдү иликтеген Стокгольм эл аралык институту чоң державаларда өзөктүк куралдардын саны былтыр азайганын жарыялады. Институттун 17 июнда чыккан иликтөөсүндө Орусия менен АКШнын саясий жана аскердик пикир келишпестиктерине байланыштуу өзөктүк куралдар келечекте дагы кыскарабы жокпу белгисиз экени айтылат. Маалыматка караганда 2019 жылдын башында Орусия, Кошмо Штаттары жана дагы 7 мамлекет 13865 өзөктүк куралга ээлик кылган. Бул 2018 жылдын башына салыштырганда бир топ аз. Ал кезде өзөктүк куралдардын жалпы эсеби 14465 деп эсептелинген болчу. Кыргызстандагы кесиптик кошуундар бирликтери бүгүн Бишкекте нааразылык акция өткөргөн жатышат. Алар кесиптик кошуундар жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы чыгып, аны чакыртып алууну талап кылышмакчы. Бул тууралуу Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясынын жаштар кеңешинин төрагасы Элдияр Карачалов азаттыкка билдирди. Кесиптик кошуундар жөнүндөгү мыйзам долбоорду парламенттин бир катар депутаттарынан турган топ иштеп чыккан. Документ 10 июнда тармактык комитетте биринчи окуудан өткөн. Ага каршы чыккандар мыйзам долбоору кесиптик кошуундардын укуктарын чек деген негизде четке кагууну талап кылышууда. Аргентина, Уругвай, Бразилия, Парагвай жана Чилинин жашоочулары электр жараксыз калды. Бул тууралуу жергиликтүү энергетикалык компаниялар жана журналисттер билдиришүүдө. Ушул тапта болжол менен 48 миллион эл жараксыз отурат. Аргентинанын энергетикалык компаниясындагы жабдуулар жарактан чыкканы электр энергиянын өчүрүлүшүнө себеп болду. Аргентина борбору Буэнос-Айреста метро токтоп, жол чырактар иштебей калганы кабарланууда. Мунун алдында шаарда нөшөрлөгөн катуу жаан жааган. Бишкек шаардык мэриясы Ош базарынын тегерегиндеги урап түшкөн тротуар боюнча маалымат берди. Мекеменин билдирүүсүндө Киев жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишиндеги тротуар соода борбордун пайдалуу алуу үчүн казылган чуңкурдан улам түшүп кеткен. Аны курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания калыбына келтирип бермей болду. 16 июнда интернетте Ош базарында курулуш учурунда эреже бузуудан улам жол жарылып, тротуар түшүп кеткени, көпүрө бузулганы тууралуу видео тасма тараган. Окуяда эч ким жабыркаган эмес. Ал жерге жекшемби күнү мэриянын өкүлдөрү барышып, бул жердеги соода борбордун астыңкы бөлүгүн куруу үчүн чуңкур казылганда жолдор бузулганы ачыкка чыккан. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун жубайы мамлекетке 15 000 доллар айып төлөй турган болду. 16 июнда Иерусалимдин соту аны мамлекеттик казынадан 100 000 долларды туура эмес пайдаланган деген негизде күнөөлүү деп тапты. Мамлекеттик прокуратура резиденцияда жеке ашпозчу бар болгонуна карабастан өкмөт башчынын аялы кымбат баалуу ресторандарда тамактанып жүргөнүн билдирген. Буга чейин премьер-министр Нетаньяху дагы коррупцияга айыпталганы маалым.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми абактагы саясатчы, Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев менен маек тугасыз. Текебаев абактан убактылуу которулуп келип, кардиология борборунда дарыланып жаткан жеринен кесиптешим Али Токтоконовтун суроолоруна жооп берген.
Алегенде биз ден соолугуңузду сурайлы. Азыр өзүңүздү кандай сезип атасыз? Маанайыңыз кандай? Медициналык жардам жетиштүү берилип жатабы?
Врачтарга рахмат, мен жакшы дарылашты. Азыр ден соолугум жакшы.
Маанай кандай?
Маанай боевой. Анткени мен кадимкидей абалда эмесмин. Мен азырга чейин күрөш абалындамын. Өзүмдүн укугум үчүн, өзүмдүн принциптерим үчүн жалпы эле Кыргызстандын алдында турган проблемалар үчүн көңүл кош эмесмин. Колунан келген аракетти биздин партия аркылуу, депутаттар аркылуу жасап жатам.
Сиз активдүү режимде болсоңуз, анда акыркы окуялардан дагы кабардар болсоңуз керек албетте. Эң акыркы окуялар мына парламентте болуп жатат. Депутаттар экс-президент Алмазбек Атамбаевтен кол тийбестигин алып, ал кишини жоопко тартуу үчүн чараларды көрүүнү баштады. Бул үчүн атайын депутаттык комиссия түзүлүп, 7 күн ичинде ушу Атамбаевди жоопко тартуу маселесин караштыра турган болду да. Эми бул мурдагы президентти, Кыргызстанда турган президентти жоопко тартуу, бул кол тийбестигинен ажыратуу Кыргызстандын тарыхында боло элек эгемен. Мындай чоң ишти 7 күндүн ичинде чечип коюуга болобу?
Мени сот процесси башталганда мен төмөндөгү жарыя менен баштагам. Атамбаев мага тарыхый талаштан уттурду. Мени соттошу мүмкүн, бирок тарых актайт, эл актайт. Соттун чечими бул жараксыз сары кагаз болуп калат деп айткан. Кыргызда дагы ушундай сөз бар: шашкан шайтандын иши дегенче. Мен Атамбаевдин кыргыз тарыхындагы оорду, анын жеке келтирген залакаттары так аныкталып, далилденип, элдин алдында да, соттун алдында да жооп беришин каалаган адамдардын биримин. Ага менин моралдык укугум бар деп эсептейм. Мен камалып калганда эле эмес, өч алуу, таба кылуу эмес, камала элегимде эле 16 жылы Атамбаевдин кылган кылмыштарын санап, импичмент маселесин көтөргөндүр. Менин камалып калышымдын негизги себептеринин бири дагы мына ошол болуп отурат. Ошондуктан мен Атамекен партиясы 16 жылы баштаган ишин аягына чыгаруу биз үчүн эле эмес, Кыргызстан үчүн дагы маанилүү деп эсептейм. Бирок шашкан шайтандын иши дегендей, Атамбаевди мен айтканымдай, мен түрмөдөн кол чабуулар менен чыгарам деп айткам. Атамбаевди бүгүн шашып камап алып, эртең ал дагы кол чабуулар менен чыгышын мен каалабайм. Атамбаевди бүгүн шашып камап коюп, кийин эл аралык уюмдардын колдоосу менен өзү жактырбай чанып жүргөн эл аралык уюмдарга кайрылат да. Алардын колдоосу менен акталып чыгып, каарман болушун мен каалабайм. Ошон үчүн күнөөнү коюш үчүн дыкат иликтеп, далилдерди таап, элди ынандырып, тарыхый документтерди бекемдеп, анан жоопко тартыш керек деп эсептейм. Бүгүн ошондой болушу мүмкүнбү? Тилекке каршы. Алгач айтып кете турганбыз. Мына менин колумда конституция турат. 10 жылы биз элдин эркин эске алып, депутаттардан абсолюттук кол тийбестикти алып салганбыз. Эгер депутат өтө оор кылмыш кылды десе, жогорку кеңештен уруксат сурабай эле жетелеп алып барып камай берсин деген киргизгенбиз. Ошон үчүн мага коррупция деген айыпты коюшуп, аэропорттон эле жетелеп алып кетип калышты. Бирок биз президенттин дагы абсолюттук кол тийбестигин жоготуп, мурун ошондой эле президентти дагы ар кандай кылмыш кылса, президент болуп турганына карабастан парламент айып тагып, аны да соттосо болот деген норманы ушул жерге киргизгенбиз. Мына Израилдин президенти 15 мурун бир кызга тийиш койгон экен, соттоп жиберишти. 15 мурун тийишкен экен, соттоп жиберишти. Бизде да ошол норма киргизилген. Тилекке каршы, былтыр мен кайра кайра интервью берип эскерттим, экс президентте кол тийбестик жок. Атамбаевди жетелеп барып эле жана көйгөндөгү жетелеген кооздой болуп эле камасаңар болот. Кылмыш иштерин Атамекенден далилдеп койгон деп айтканыма карабастан, биринчи депутаттар, анан конституциялык сот экс президент аракеттеги президенттен кем эмес, керек болсо андан ашык кол тийбестикке ээ болуш керек деген чечимди чыгарып, парламентти так ушундай законду кабыл аласың деп милдеттендирди. Парламент так ошондой законду кабыл алып, жакында эле, бирок экс президенттин статусун, кол тийбестик статусун Бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековдукунан дагы жогору кылып койду. Бүгүнкү президентти орусча айтканда любой кылмыш үчүн камаса болот, экс-президентти өзгөчө оор кылмыш үчүн камаса болот. Өзгөчө оор кылмыш деген бул 10 жылдан өмүр бою камала турган кылмыш. Мен азыр Конституциядан башка кылмыш кодексин, кылмыш процессуалдык кодексин өзүм менен көтөрүп жүрөм да. Аны кече карадым. Карасам мамлекеттик кылмыштар, ошонун ичинде кызмат кылмыштары, сот тармагы боюнча кылмыштарды карадым. Ата мекен партиясы бир жыл жыйнаган 11 доомат боюнча Атамбаевди закон кечирип жибериптир. Гуманизация миң деген түрмөдө жаткан адамдарга эмес, жалгыз Атамбаевка иштегендей болуп калып отурат. Мына биз 11 күнөөсүн мойнуна коюп, Атамбаевдин указынын номерин, числоларына чейин коюп дал жыйнаганбыз, бир папка жыйнаганбыз. А бүгүн алар өтө оор кылмыш эмес, 7 жылга камалат, 5 жылга камалат, 2,5 жылга камалат. А андай иш боюнча Атамбаевди жоопко тартышкан мүмкүн эмес. Ошентип Атамбаевди амнистия кылып жиберди депутаттар. Камайтабыз деп чамынышат, кылган иши тескери. Мен былтыр айткам, жөн эле муну камайлык, иммунитет бербей туруп. Далилдер ата мекенде даяр, жок антишкен жок. Тилекке каршы мына бүгүн Атамбаевди бир гана статья менен камашка болот. Коррупция.
Сиздер ошол менен
камаса болот.
Сиздер ошол ата мекен 3 жыл мурда топтогон документтердин арасында ошол коррупцияга байланыштуу дагы барбы документтер? Иштер барбы? Кайсыл иштер бар болсо?
Биздин партия жана мөңгүлөрдү сактап калабыз деп мөңгүлөрдү талкалаган мыйзамга да каршы чыгып келдик да. 13 жылдан бери каршы чыгып келдик. Атамбаев өткөрөм деп жүрүп, акыры өткөрүп, кол коюп кетти. Сентерага 3 миллиард доллар экономдоп берди. Мурун жылына 25 миллион тонна мыйзамсыз талкалаганга уруксат берсек, Атамбаев оптом уруксат берип кетеринде. Баарын талкалап ачык жол менен алтынды ала бер деп Сентерага уруксат берип кетти. Сентеранын өзүнүн айтышы боюнча бул 10 жылдын ичинде 3 миллиард доллар аларга эконом берди. Мына эми мен сага 3 миллиард доллардык эконом кылып берип атсам, сен мага ыраазычылыгыңды билдирбейсиңби? Ушул коррупцияга кирет. Бекер жаса бердиби? Тергөө муну иликтеш керек.
Ал жерде Атамбаевдин колу же башка бир нерсеси жок болсо, башка кызмат адамдарынын катыштыгы болуп турса, бул жерде кандай жоопко тартууга мүмкүн?
Иш кынтыксыз болуш керек, туура айтасыз. Койгон колдорун буйрук берип жөнөткөн балдарын таап туруп анан мойнунуш керек. Болбосо ал эртең акталып чыгып кетет. Ошону соттогон соттор, бүгүнкү бийликтегилер Атамбаевдин кейпин кийет. Муну үчүн биз бүгүнкү парламенттеги депутаттарга жана Конституциялык сотко рахмат айтышыбыз керек. Бул Атамбаевка белек. Эми мен бүгүнкү депутаттар досторумдан кечирим сурайм, бирок айтпаса болбойт. Импичмент маселеси кантип башталды? Бир депутат чыкты. Бул журналисттер кыйын калк экен, ынтымак калк экен, бирөөсүн сулуу эмес пуниксин деп Тугуналы Чүйдүн губернатору айтып койду эле, жабалактар жеп жиберди. 2 күндөн кийин Тугуналыны кызматтан алып койду. Бизди кайра кайра Атамбаев чимкирик деп атат. Биз дагы ошо ынтымак болуп туруп ответка бербейбизби деди эле, анан жабалактар чыгып ошол жерден импичмент, импичмент деп кыйкырды. Импичменттин деңгээли Ош базарындагы өчөшүп бири бири менен каймай чыкканын деңгээлине, жеке таарынычтан өч алуунун деңгээлине чуруп койду. Ал моундай мамлекеттик кызыкчылыктан, конституциялык негиздерди бузгандыктан чыгып, бул келечекке сабак болуп, келечектеги президенттер муну бузбай табышындай кылыш керек турбайбы дейиш үчүн импичмент кылыш керек. Өч алыш үчүн эмес, үлгү көргөзүш үчүн, президент түзүш үчүн президенттерди камаш керек, башкаларды.
Биз башка бир конкреттүү мисалдарга өтсөк да, өзүңүз көрсөңүз керек, Азаттык жакында иликтөө чыгарды, Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун издеген. Ал жерде 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта Кыргызстандан күмөндүү жол 700 миллион доллар чыгарылып кеткени иликтенген да. Мындай маселелер дагы ошол жогорку бийликтин эң бийик башында турган адамдын кандайдыр бир көзөмөлүсүз ишке ашышы мүмкүнбү? Ал киши билбей калышы мүмкүнбү?
Азыркы банк, финансылык банк системасы өзүнүн ишенимдүүлүгүн жоготуп атат. Америкага жакпай калсаң Каддафинин, Саддам Хусейндин, Мадуранын, же Африкадагы диктатурлардын, же Орустун компанияларынын акчаларын тоңдуруп бербей коюп отурат. Керек болсо орустарды биз дүйнөлүк банк системасынан кесип коебуз деп коркутканга чейин барып атат. Көп өлкөлөргө ушундай санкциялар Иранга жана башка өлкөлөргө ушундай санкция жарыяланды. Мына ушул кезде альтернативалык финансылык валюталык система, валюталык банктык система түзүлдү. Бул байыркы орто кылымдагы система. Алтын нак акча.
Накташбай.
Миллиарддаган доллар ары бери ташылып атат дагы, анан алтын да ары бери тонналаган алтын да ары бери ташылып атат. Акыркы жылдарда Кыргызстан ошондой ключевой деп коет, жана жөн жолунда караван сарайлар болгон да, ошондой ключевой жерге Бакиевдин убагында да болгон, Атамбаевдин убагында ошондой ключевой пунктка айланды. Мага бирөөлөр айтты эле, кумтөр кумтөр деп кыкырасыңар, Кыргызстандын Жалал-Абад областынан эле жылына кумтөрдөн чыккан алтындан кем эмес алтын чыгат. Ошол Кыргызстандан сыртка ташылып кыргыз элине пайда тийбей атат деп айткан. Бирок эми алтынды ташып чыгып башка өлкөлөргө алып кириш деле кыйын. Эми өзүнүн жолдору бар. Бирок мен Дача суудагы авария болгон самолет, кыраган самолет Кыргызстандан чыккан алтынды Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан, Кыргызстан аркылуу жыйналган тонналаган алтынды Стамбулга ташып кеткен деп мен шек санагам. Анткени Стамбул альтернативалык банк валюталык системанын борбору болуп калды. Жакынкы чыгышта мен айтып атпаймынбы? Миллиарддаган акча тиги доллар акча түрүндө, алтын түрүндө туруп ошол дүйнөнүн соодасын жүргүзүп калды. Кыргызстандын алтынын ошол самолет жүк ташыган Боинг ал жакка ташып, ал жактан тонналаган нак акчаны Гонконгко ташып аткан болушу мүмкүн деген менде шек бар.
Жо, сиз ошондо Дача сууга кулаган учак боюнча депутаттык комиссия түзүлүп курамына киргенсиз.
Ооба.
Анан кийин анда бир топ документтер табылды. Бул боюнча ал документтер бир ишенимдүү колдо турат деп адвокатыңыз аркылуу билдирүү жасагансыз да. Сиз шек санап атасызбы же кандайдыр бир конкреттүү бир нерселер колуңузда болгонбу?
Менин шек санам логикалык гана эмес, мындай конкреттүү окуяларга да байланышкан. 13-жылы экен, 14-жылы экен мага бир адамдар, авторитеттүү адамдар кайрылды.
Чет өлкөлүк.
Биздикилер, анан чет өлкөлүк. Фокс менен жолугуп калдык. Өлкөлөрдүн атын атабай эле коеюн, мамилелер урузбасын. Бир өлкөдө аэропортто Боинг турат. 4.5 миллиард бортунда наличка бар.
Доллар.
Самолет учурөтүп турат. Кечке чыкты. Бүт фоторепортерлор, телерепортерлор аңды бошон кармап турат. Акча келгенин билип калып, каяка алып барарын билбей атат. Ушуну Кыргызстанга алып келсек жакшы болот эле. 10% мамлекетиңерге беребиз деди. Ошондой самолеттон 10 келет деди. 40-45 миллиард доллар келет. 10% мамлекетиңерде калат деди.
Ал кылмыштуу акчалар да демек, эч жерде катталбаса анан кантип андан 10%?
Бул жанагы информалдуу эмес банктык эсептөөлөр да, жана орто кылымдагы. Банк менен эмес, Иранга, Сирияга курал ташылып атты, продукты ташылып атат, дары дармек ташылып атат, алар нефтилерин сатып атат. Анан ошол акчалар жана америкалардан коркуп бүт баары мындай алтын менен нак акча менен жүрөт да.
Эми баары бир юридиканын тили менен алганда ал акчалар күмөндүү акчалар.
Эл аралык мыйзам боюнча кылмыштуу.
Анан кантип 10%
кошулган алалат? Мына мен ойлодум, мына ачык эле айтайын. 4,5 миллиард экен. Карызды жаксак, түндүк-түштүк темир жолун курсак, Кытайдан бияк өткөн темир жолду курсак, анан Американын түрмөсүнө камалып кетсек деле майли да, ошо Кыргызстан эл азамат балдарыбыз деп ойлоп Америка камайт да чын деди да деп
жок, эл аралык укукту сыйлаган өлкөнүн кимиси болбосун камайт.
Анан мен ушуну Атамбаевка бирөө аркылуу айттым, мен эми жасай албайм да анан айттым. Эки күндөн кийин Атамбаев макул болду. Ошол акчаларды алып келип кайсы жерге катып анан кантип адамдаштырууну механизм кантип кайтарыш жөнүндө ойлонуп атат деп макул деп мен уктум. Мына мен полиграфтан да өтө алам, полиграф өтө алам, макул деди. Анан эле жок болуп кетишти. Бир жумадан кийин акырын бир жолугушта жүрүп эмне болуп атат десем, болбой калды деп койду. Мыйзамсыз иштеп айтып атпайсыңбы? Болбой калды да, болбосо болбоду дедим. Бирок ошондон кийин эле летучий голландец деп болуп 40 тонна жүк ташый турган Боинг Стамбулдан Бишкекке, анан Гонконгго уча баштады да. Анан мен ушул комиссиянын мүчөсү болуп териштирдим. Териштиргенде
эмне учак кулагандан кийин деп каттык комиссиянын мүчөсү.
Эмне жүк ташып атат экен десе, бытовые приборы дейт, чайниктер, кастрюльдер.
Зажигалка,
чайник, чайник мына бош, ичи бош. Чоң объемде элейт. Муну ташып барсаң да $1, $2 бир чайникке баа кошулат. Шашылыш буюм эмес жанагы. Гонконгтон кемеге салсаң 2 жумада Стамбулга барат, 2 тыйын кошулат. 2 тыйын, 5 тыйын кошулат. Мен точно эле тыйын кошулат. 100 тоннаны жөнөтсөң болот Стамбулга. 2 жумадан кийин барат. А эмне үчүн булар чайникти шашып ал Боингке жүктөшкөн? 8 саат учуп барып калсын деп. Сег жаратабы? Сег жаратат. Чайник менен тапочкалар да, тапочки. Тапочки мындай кроссовкалар чыкты. Бул да чоң көлөмдө эле. Могуну коробкага салгын, аны 4.1 кубометр болуп калат. Самый главный Гонконг менен тиги эменин ортосунда кеме жүрөт да, тиги Стамбулдун ортосундачы 2 жумада барат. Анан мен ушундан шек санадым. Бул көз боемош үчүн, көз боемош үчүн товары народного потребления ТНП деп ушуга окшогондорду жүктөп ары кетип атканда Кыргызстандан 1/3 алтынды кошуп ташый. А бери көздөй наличностьтерди ташышы мүмкүн, Гонконгду көздөй, жанагы наличностьту бар да.
Дал алтын экенин кайдан билгенсиңер силер? Кантип айта аласыңар? Бул эми жоопкерчилик да бул сөз.
Жок, мен алышы мүмкүн деп атам. Эми үчүн мына эл журт мына уккулар, Гонконгтон Бишкекке чейин 4000 километр, Бишкектен Стамбулга чейин 4000 километр. Кыргызстанга зажигалкалар келип аткан экен, зажигалкалар. Ал Бишкекке келет, Стамбулга 8000 километрге барат. Анан ал жерден 2-3 күн туруп башка самолетко жүктөштүрүп кайра артка 4000 километр Бишкекке келиш керек эле деп биздин өкмөт бизди алдап атат. 12000 километр жүрүп 1 жума убакыт кетиш керек экен ошол зажигалка Кыргызстанга келишүү үчүн. Өкмөт дагы элден жашырып атат. Урматтуу көрүүчүлөр, билип койгула, ошол сырдуу Боингтен башка дагы бир Боинг күнүгө Стамбул, Бишкек, Гонконгко учуп турган жүк ташыган карго. Анын Бишкекке токтоп жүк түшүргөнгө лицензиясы болгон.
А кулаган учакта
анын Бишкекке токтой токтоп жүк түшүрөт деген лицензиясы болгон эмес.
Улаган учактыкы.
Эми мен атайын болгон эмес деп отурам. Анткени Бишкектен алган берген билинбесин, түз Гонконг Стамбул учуп атат. Бишкекте
ал жөн эле май куюп атат деп.
Жашырыш үчүн жасалган деп ойлойм да. Эми зажигалканы эмне үчүн 1 күн кийинки келип аткан самолетко жүктөгөн жок? 12 километр 1 жума учканын ордуна 4000 километр 4 саатта учуп Бишкекке ошол күнү кийинки күнү келет эле да. Мындай логистиканын, бизнестин өзүнүн эрежеси бар да, эң кыска убакыт эң арзан жол менен жөнөтүш керек. Ошо кийинки келген самолетко жүктөбөстөн именно мына ошол самолетко жүктөгөн да. Анткени буларга жанагындай жүк ары бери ташып атат деген көз боемокчулук керек болгон. А негизинен мен ойлойм, жанагы ушул санкция, америкалык үстөмдүк, америкалык тоталдуу контроль финансыдагы көп эмелерди, особен диктаторларды, мафиоздук структуралардын эсеп кысаптарын, санкциянын алдындагы өлкөлөрдүн эсеп кысаптарын эмеге кетирип атат. Подполияга кетирип атат. Анан алар ушундай наличность деген бул менен жүргүзүп атат. Кыргызстандан эмегеси көп алтындар Өзбекстандыкы, Тажикстандыкы, Кыргызстандын өзүнүкү сыртка чыгып кетип жатат. Муну мамлекет токтотуп, Кыргызстандын пайдасына иштетиш керек деп эсептейм. Мына кечээ биздин мамлекет Кытай менен договор түзүп, Кыргызстанда афинажлык завод курабыз, анан алтын душу жерде сактан завод ачабыз деп атат. Балким бул ошону токтотуунун бир жолу болушу дагы мүмкүн. Жолу болушу дагы мүмкүн. Бир жолун таап, ошол алтынды Кыргызстандын пайдасына мен иштетиш керек деп.
Эми жеке өзүңүзгө келели. Сиз аябай узак саясий жолду басып өттүңүз. Парламентте эң узак отурган депутаттардын бири болдуңуз. Сизди көрүп келе аткан саясатчылар бар, аларга эмне айтат элеңиз? Кандай жаңылыштык, кандай бир кадамдарыңыздан сабак алдыңыз?
Эгерде чындык үчүн, өлкөнүн, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп атканыңа ишенсең, эч нерседен коркпа. Камашы мүмкүн, өлтүрүп коюшу мүмкүн. Мен ушундай сунуш берет элем. Эртең кечке чындык ачылат.
Сиз эми Атамбаев жөнүндө абдан көп жана сын пикирлерди айтып келатасыз. Ал киши мени каматты деп айтып келатасыз. Көп убакыт өттү андан бери. Бул жакта сиз отура бербейсиз өмүр бою. Ал киши менен тойдон көрүшүп калышыңыз мүмкүн, көчөдөн көрүшүп калышыңыз мүмкүн. Биринчи жолукканда реакцияңыз кандай болот? Сиз ойлондуңузбу?
Ушул сен отурган жерде Алтынбек Сулайманов келип мен алакабызды сурады. Анан отуруп, Өмүрбай ака дейт, сен берген суроону берем. Чыгып калсаңыз досуңузду кантип наказать этесиз деп турду да жообун өзү билет экен. Анан бирөө күлүп туруп, азыркыдай наказанияны ашык наказанияны ойлоп таба албайсыз го дейт. Атамбаев жазасын алды да. Мисалы азыркыдай эл караган жүзү жер карады. Айтып жүргөн сөздөрдүн баары жалган болду. Эл анын туура эмес кылганына ишенди. Анан мындан ашык кандай жаза болушу мүмкүн? Алтынбек туура айтты. Азыр Кудай берген жазадан ашык жазаны сиз ойлоп таба албайсыз дейсиз. Анан өч алам тигинтем деп мындай убар болуп коңобуз. Болор иш. Жазасын кыскалап алды деди да. Ал азырынча саясий жана моралдык жаза. Эми юридикалык жазаны депутаттар беребиз деп айтып жатышат.
Сиз бул жерде убактылуу ден соолукту чыңдап атасыз. Баягы калыбына келтиргенден кийин бетте өзүңүздүн камалып турган ордуңузга барасыз. Ал жерде убакытты кантип өткөрүп атасыз? Эмнелерди окуп атасыз? Эмне менен алек болуп атасыз?
Мен жалгыз камерадамын. Элдер алып келип берген китептерди окуйм, гезиттерди окуйм, телевизор көрөм, радиого, физкультура менен алектенем. Жеңил жерде. Эми ал мен жашаган дүйнөдө, азыр мен жашаган дүйнөдө даттанганга, орусча айтканда не принято жалоб атса. Даттанган ал жерде жакшы сапаты деп. Жаман, жакшы адам жана бирде жигит жөөмүнөт төмөнөт дегендей көнүшүң керек, ошону мындай нормалдуу деп кабыл алышың керек. Анан мындай даттанганга болбойт.
Жаңы бир өнөрлөр чыгып, бирөөлөр китеп жазат экен, бирөөлөр ыр жазат экен, бирөөлөр сүрөт тартат экен. Мурда байкабаган өнөрлөрүңүздү байкадыңызбы?
Жок, менде андай өнөр чыккан жок. Адвокаттар аркылуу журналисттер берген суроолорго жооп берип, интервью берип турам. Интервьюлардын саны бир топ көбөйүп, кээ бир журналисттер аларды китеп катарынан чыгарып атышат.
Башка жумуш кылбайсыз?
Башка жумуш жок.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен кесиптешим Али Токтокунов маектешти. Саясатчы кабарчыбыздын суроолоруна Бишкектеги кардиология борборунда дарыланып жаткан жеринен жооп берген. Маектин видеосун азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оң.
Ушуну менен 17 июндагы эртең мененки программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Кийинки уктуруу түшкү саат 1:00 башталат. Бизди уккандарга ыраазычылык. Саламатта калыңыз.